Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таң сәрі бағдарламамызда бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біздің бүгінгі тақырыбымыз бақ шабама, бап шабама деп аталады, иә? Жалпы, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе Назар FM радиосының сайтына жазсаңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі ауа райы кішкене сондай бір жаңағыдай күн бұлтты болып, жаңбыр жауайын деп тұрған сияқты. Бірақ ештеңеге қарамастан күндеріңіз сәтті өтсін дегім келеді. Және де бізге осы Алла Тағаланың керемет бір жүректеріңізге тыныштық ұялатып, сондай бүгінгі күннің жарылқауын біз сіздерге тілейміз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламаны тамаша әуенмен жалғастырамыз, және де бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Ал сіздердің кезекті тыңдайтын әндеріңіз бұл Инзиго тобы «Тойлы» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Yeah.
Бақ шабама, бап шабама. Кейбіреу 2-3 қабатты үйде өмір сүріп, 4-5 машинасын кезек-кезек мініп, шалқып өмір сүріп жатқан тағы біреулер соларға қызығып та, қызғанып та қарап, уақытын өткізіп жатады. Неліктен біреу бай, біреу кедей. Ата-бабасынан қалған мұра дейін десе, кеңес замандағы адамдардың әлеуметтік жағдайы бірдей болды. Кеңес үкіметі күрегінен кейін көп ұзамай әлеуметтік теңсіздік қайта басталды. Әрине, бәрі жақсы өмір сүргісі келеді. Бұл орайда үкімет тарапынан ешқандай кедергі шектеу жоқ. Қоңнан келсе, қоншынан басып адал наныңды тауып жеуге болады. Алайда байлық түгілі баспанаға жыл санап, қол жеткізе алмай жүргендер көп ақ. Бұл тек біздің елімізге ғана тән жағдай. Бұл құбылысты шетел мамандары да зерттеп келеді. Түрлі сынақтар жүргізіліп, том-том кітаптарда жарық көрді. Адамның бағының жануы әлбетте өзіне байланысты. Кітап дүкендерінде, ғаламторда адал баюдың жолдарын үйрететін материалдар жеткілікті. Бірақ желкеден тартқан жалқаулық кежегенін кейін тартқызып, әлгі әдіс-тәсілдерді қолдануға мүмкіндік бермейді. Оның үстіне адамдарда өзіне деген өзінің жеңісіне деген сенімсіздік бар. Елдің алдына шығып кетсем ұят болар дегендей батылы бармай бүгежектейді. Іштей мүмкін емес деген ойдың шырмауынан шыға алмай қалады. Сол себепті адам алдымен өз-өзінен сенім арта білу керек. Ол үшін кішкентай қадамдардың тіпті түкке тұрғысыз болып көрінетін нәрселерден бастау керек. Мысалы, автобус аялдамаға уақытынан келеді. Баратын жеріңізге кешікпейсіз. Оқушы, студент болсаңыз, мұғалімнен сөз естімейсіз. Қызметкер болсаңыз, бастыңыздың көзіне жаман әдетпен шалынбайсыз. Көлікте жолда күндегіде ешкімен қақтығысып қалған жоқсыз, жүйкеңіз шығарған жоқ. Арнайы бір блокнот арнап, осы шағын жақсы істерді жазып қоя беріңіз. Ең бірінші бетіне арманыңызды жазып қойғаныңыз абзал. Құрметті радио тыңдармандары, шынымен де өмірде біреуге оңай бере салады, ал біреуге қиын жолдар арқылы. Жалпы бір үлкен ағамыздың сондай бір сөзі есімде де, осы мен сондай бір көп бармайтын жерлерге бір арман мақсатымды орындау үшін бармайтын осындай бармаған жерім жоқ дейді. Яғни спонсор іздеймін, басқа да жаңа түрлі жолдарын іздеймін. Алайда шаршадым, қолымды бір сілтей салғым келеді деп осындай бір тыңдарман біз осындай бір бұрын жазған хат есімдеді. Сол кезде яғни оған өзінің ұлы ұстазы керемет бір жаңа жоғарғы оқу қабырғасына оқыған кезде керемет бір сондай керемет сөз айтқан екен, адамға жігер беретін. Жүре берген адамға аяғына жөргек ілінеді деп. Яғни сондай бара беру керек. Өйткені адам өзі үйінде жатпай, тек қана еңбек етіп, түрлі жолдарын іздестіріп, қалай істеймін, не істеймін деген уақытта ғана адам осы түрлі жағдайларға, яғни сондай бір қиын сәттерді жеңіп, өзінің алға қойған мақсатына жетеді. Я, ол әрине біреуге оңай дүние келетін болса, ал біреуге ол қиын жолдарменен келеді. Сондықтан да адам талмай еңбек ету керек, оны жаратушы Алла Тағаладан сұрай білу керек, және де осы өзінің діттеген мақсатыңа жетіп, сондай өзінің жаңа бағыңды жандыратын кейде осындай көп еңбек талап етеді. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, тек қана Құдай маған береді деп үйде жата берсеңдер, әрине оның барлығы келе бермейтін дүние. Адам ең бірінші сенімділікте өзінің алға қойған мақсаттарына тек қана дұға тілекте болу керек, және де өзінің сондай талмай еңбек ету керек. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біз тамаша әуенмен жалғастыратын боламыз. Алдағы уақытта осы таңсар бағдарламасының кезекті қызықты айдарларымен таныстыратын боламыз. Ал қазір Әбдіжаппар Әлқожа біздің әншіміздің орындауында «Тәтті ару» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Әлемнің қызық заңдары. Естімеген елде көп. Әлемнің әр түкпірінде адам құқықтарына негізделген заңдар бар. Бір естігенде құлаққа жағымсыздау немесе күлкілі болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл заңдардың бәрі адамда адам өмір сүретін ортаны қорғауға арналған екен. Естеріңізде болса, осыған дейін біз сіздермен ерекше ережесі бар елдер және ессіз ережелер деген тақырыппен осыған ұқсас жазбалармен бөліскен едік. Англияда мемлекеттік мәжіліс үстінде қаза болу заңсыз. Суданда көшеде кетіп бара жатқан кезде кез келген адам әжетхана іздесе, оны үйіңізге енгізуіңіз керек. Англияда жүкті әйелдерге көшенің кез келген жерін әжетхана ретінде пайдалануына болады. Тіпті полицияның бас киімінде. Міне қараңыздар, Швейцарияда ерлер түнгі 10-нан кейін әлеуметтік әжетханаларға кіруіне болмайды. Италияның Милан қаласына жерлеу салтында және ауру кісінің көңілін сұрағаннан басқа уақытта барлық халықтың жүзінен күлкі табының білініп тұру заңмен бекітілген. Ақшының Калифорния штатында аң аулауға рұқсат куәлігі жоқтар үйдегі тышқанға қақпан құруына болмайды. Нью-Йорк штатында сағал бастырып отырғанда ұйықтау заңға қайшы. Миссисипи штатында әлеуметтік құрылыстарды мазаққа айналдырушылар заңмен қудаланады. Александрия қаласында като сорлаушылар бір жылға бас бостандығынан айырылады және оларға $20,000 айып бұл салынады. Сингапурда қоқыстарды беталды тастағандарға $102,000 айыппұл салынады екен. Әжетханадан шыққаннан кейін қолын жумағандар $200 жазаланады. Жерге беталды түкіргендер $500 және от шашу атуға және немесе сақтауға тыйым салынған заң бұзушылар 2 жылға бас бостандығынан айырылады немесе $5,000 ақшаға жығынды болады. Англияда жәндіктерді тірдей қорған аспаздар қамауға алынады. Өйткені бұл адам төзгісіз жағдай ретінде қарастырылады. Швецияның Астроп қаласына кез келген адамның үстеме жұмыс істеуіне болмайды екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл әлем қызық заңдары, яғни сіздерге қызықты деректер айдарын сұнған болады. Мысалы, бүгінгі біз тақырыбымызды естеріңізге сала кетейік. Бақ шабама, бап шабама дейді. Сондықтан да бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, біздің WhatsApp желісіне хат жолдаңыздар 8-707-724-30.
Шайым, қылам сені қаншайым сарайға. Сүйіп қалдым мау жаным, қалжың деді ол бәрін, созып маған қолдарын алайда. Қаншама, қаншама сұлулар болса да, сендей жанды көрмеппін армансың ау талайға. Күй жердем ән сала, жүресің тамсана, баз біреуді аңсама шарай.
Біреулер біз жаңа айтып кеткенде екі үш қабатта жеке үйде тұрып 4-5 машинасын кезек-кезек алып жатады. Кезек-кезек мініп жатады, оған біреу қызғанып та, қызыға да қарайды. Қандай адам болғымыз келеді? Қандай деңгейде өзімізді лайық деп санаймыз? Қандай жағдайда өмір сүруге лайықпыз деп санаймыз? Солай өмір сүріп жатырмыз. Жағдайлар жақсылар ойында бай болуға еш кедергі жоқ бейқам жандар. Ал кедейлер бай болудан қаймығатындар. Не істеу керек? Алдымен тек позитивті ойлауға әдеттену керек. Я бұл сөзді сіз талай естіп, талай оқыған боларсыз. Алайда сан рет оқығанмен позитивті ойлауды әдетке айналдырдыңыз ба? Неге? Жоқ. Позитивті ойлау соншалықты қиын ба? Әлде мүмкін емес пе? Кейбір адамдар позитивті адамдарды қияли, өмірдің шындығын көрмейтін, байқағысы келмейтіндерге теңейді. Бұл қате пікір. Керісінше, позитивті ойлайтын адамдар үшін өмір шындығы тек бақыт пен қуаныш. Егер бір жағымсыз жағдай болса, ренжімеңіз. Керісінше, бұл жағдай дәл қазір алдыңызға келгеніне қуаныңыз. Түнерген түннің артынан әрдайым нұрын шашып жарқыраған күннің келетінін ұмытпаңыз. Басыңызда неғұрлым жарқын ойлар көп болса, өміріңізде соғұрлым жақсылықтар көбейе түседі. Егер қараңғы көшеге шамды көбірек орнатса, айнала самаладай жап-жарық болып, қорқынышқа еш орын болмайды. Адамдар күндізгідей жайбарақат жүреді. Позитивті ойлайтын адамдармен танысып араласыңыз. Теледидардың алдында ұзақ уақыт сарылып, жағымсыз жаңалықтарды қалт жібермей тыңдап, естігендерін көршілермен, жолдастармен талқылап, өзінен өзі күйіп пісетін жандар көптеп кездеседі. Бұл жақсыз әдет емес. Ойдың бәрі жағымды жайттарға толы болған абзал. Күнделікті дүкеннен бір нәрсені сатып алып жатқанда, мысалы шұлық алып жатсаңыз да, қымбат тон алып жатырмын деп ойланыңыз. Өзіңізді соған сендіріңіз. Егер санаңыз соған сенсе, қымбат тон сатып алатын күнде алыс емес. Өзімді алдаймын деген пікірден арылыңыз. Бұл әдіс өзін алдау емес, программалау. Яғни өзіңізді тек бақытты болуға, өмірді қуанышқа толы қылуға бағдарламалайсыз. Бұл әдістен жапа шеккен адам болған емес. Онда неге сіз артқа шегініп, бұл әдісті жоққа шығарасыз. Мүмкін сіз дайын емессіз. Бай бақуатты болуға дайын емес адамдардың байуы процесі ұзаққа созылуы мүмкін. Әлде сіз өзіңізді лайық деп санамайсыз ба? Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бақ шаба ма, бап шаба ма дейді. Бұның барлығы адамның ой санасына да байланысты. Егер де адамның ішкі жан дүниесі тыныш болатын болса, ешқандай нәрсені алаңдамай, тек қана сенімділікте жүретін болса, әрине бұл кез келген белестерді бағындырып, қиын кедергілермен күресе біліп, өз-өзін жеңуге үлкен сондай септігін тигізетіні анық. Сондықтан да құрметті біздің тыңдармандарымыз, яғни әрқашанда позитивті ойлау, тіпті сен біреуге ренжіп жатсаң да, соны кешіре білу. Әрине, кешіре білу ол оңай дүние емес, сондықтан да осы дүниеде адам күресе білу керек. Егер де үнемі сондай пессимист болатын болсаң, сондай позитив жағдайларға бет бұрғын келмесе, өмірі қара аспанда түнеріп, солай төндіріп солай жүретін болсаң, әрине, бұл өмірде үлкен белестерді бағындыру қиын. Өйткені, адам күн адаммен болғандықтан, сен өзің белгілі бір мақсатқа жетуің үшін, яғни бақты өзің шаба білу үшін адам күш салу керек. Яғни сен біреумен тіл табысқан кезде де, сөйлескен уақытта да, біреуге арман мақсатында айтқан уақытта сен де жүзіңде позитив болу керек. Яғни сен ол адамға өзінің сол жағдайды мен күресе білемін, сол жағдайды жеңе білемін деген сияқты түрлі ойлар болу керек. Және де соны көрген адам міндет түрде саған сенімділігін білдіреді, ешқандай өмірінің қиыншылығына қарамай күресе біледі екен деген сияқты сондай ойлар болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өмірде түрлі қиыншылықтарға қарамай, әрқашанда позитивті өз-өздеріңізбен күресіп, психологиялық, яғни адамның жан дүниесін жаңартатын түрлі кітаптар оқығаныңызды абзал. Өйткені сол кітаптарды оқу арқылы сіздер керемет, сондай бір таңғажайып кереметтерді өздеріңізге ашатын боласыздар. Сондықтан да өмірлеріңізге сәттілік тілегім келеді, ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Ару балқып жігіт төмен Енді бүгінгі таңсәрі бағдарламасының өзінің кезекті жаңалықтарымен таныстырайық сіздерге. Жанар Дұғалова күйеу жігітіне қоятын бес талабын атайды екен. Жақында Жанар Дұғалованың тұрмысқа шығатыны жайлы ақпарат желде ескенеді, бірақ жеке өміріне қатысты жаңалыққа мардымды жауап бермеген әнші Сан.кз ақпараттық агенттігінің тілшісіне берген эксклюзивті сұхбатта алдағы жоспарын айтып, жұртқа өз жауабын берді. Әрине, тұрмысқа шығамын, менің жасым 31-де, бірақ жақында дегенім 1-2 жылда тұрмысқа шығамын деген сөз. Кейбір журналистер монтаждап шығарып қойыпты. Жанар, тұрмысқа шығайын деп жатырсың ба? Тойға неге шақырмайсың деп сол күні телефонма хабарласпаған дос қалмайды ғой. Бірақ бил той жоқ дейді Жанар Дұғалова. Жанарға романтикалық хаттар жолдап, сезімін білдіретін серлердің санатында санда шек жоқ. Тіпті тосын сыймен қуантатын табынушылар да жетерлік. Алайда бикеш жүрегінің жартысын әлгінге дейін жолықтырмағанын айтады. Бірақ Дұғалованың бақыт етуге ниетті, ер азаматтарға әншінің қояр талаптары мынадай. Ең біріншіден мен ол адамды шынмен жақсы көрім керек, сүйуім керек. Ол ең бастысы талап. Ол Құдайға сену керек, сабырлы болу керек. Өйткені мен сабырсызбын. Маған сабыр жетіспейді. Тазалықты жақсы көру керек. Кішкентай балаларды жақсы көру керек және білімді болу керек дейді Жанар. Бил Жанар 31 жаста, отбасына үйдің тұңғышы. Ақ келін аттануға асықпайтын, қыздарын әкешесте жиі мазаламайды екен. Өйткені әншілік мансабындағы жоспарына кедергісі келтіргісі келмейді. Бірақ немерелер болуда армандайтын атана анда-санда қыздарының болашағы ана екені есіне салып қоятын көрінеді. Біздің отбасымызда тұрмысқа шығу тақырыбы жиі талқыға түседі деп айта алмаймын. Менің атанам өте заманауи адамдар. Мен қашан тұрмысқа шыққым келеді, сол кезде шығамын және де олар менің кез келген шешімімді қабылдайды әрі қолдайды. Бірақ әрине немере сүйгілер келеді, оны жасырмайды, бәрі өз уақытымен дейді Дұғалова. Айта кетейік, әлеуметтік желі қолданушылары Жанарды Тәуекел Мүсілмен жұптастырып, тіпті шаңырақ көтереді деп топшылаған. Жарнамаға түсіп бейне баянда бірге бой көрсеткен жұлдыздар өмірде дос, өнерде әріптес екендерін айтқанды. Сондай-ақ Дұғалова мен қырғыз композиторы Мейірбек Атабековтің түскен суреттері де елдің талқысына түскен еді. Алайда айыр қалпақты азамат пен қазақ қызын байланыстырған тек шығармашылық болып шықты. Және де келесі біздің осындай бір жаңалығымыз, бұл жаңа туған екі денелі өрмекші қозы жұртты шошты. Аустралиядағы фермалардың бірінде екі денесі, сегіз аяғы, бір басы бар мутант қозы туылды. Бұл туралы The Mirror басылымына сілтеме жасап, Stan.kz хабарлайды. Кенгіру аралында тұратын фермер Эшли Бейтс өзінің қойларының бір ұзақ уақыт бойы төлдей алмай жатқанын байқаған. Сақман кезінде қойларға қандай да бір көмек керектігін тексереміз. Біздің 5000 қойымыз бар, сондықтан бәрін қадағалау оңай емес. Алайда мұндай жағдайдың өзінде сол қойдың төлдей алмай қиналып жатқанын байқадық, дейді Бейтс. Бейтс қозының басынан тартып шығарғанда оның сиам егіздері екенін түсінген. Бұл сирек кездесетін жағдай. Мен 65 жастамын. Өмірімнің 50 жылын фермада өткіздім. Алайда мұндай алғаш көрім, дейді фермер. Ерекше қозы өлі туылған, ал оның анасы аман қалыпты. Ер адам қозыны суретке түсіріп алған. Алайда қандай да бір жұпқа жұқтырып алудан қорқып, қозыдан жылдам арылуға асыққан екен. Мінез, осындай біздің жағымсыз да, жағымды да жаңалықтарымыздың бірі осындай. Ал енді бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл бақ шабама, бап шабама деген болатымыз. Ендеше өздеріңіздің уақыттарын жазған ойларыңызды, әңгімелеріңізді осы бүгінгі тақырыпқа қатысты жазуға әлде уақыттарыңыз бар. Ал мен қазір тамаша әнге кезек берейін. Ғалымжан Жолдасбай Ай қалқам атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Қазіргі кезде жұлдыз болуды армандайтын адамдар өте көп тәрізді. Әрине, ел танып біліп, мақтан тұтып ақ батасын берсе, сенен асқан бақытты жан жоқтай көрінер. Алайда ең алдымен өз ортағының жұлдызы болғанға не жетсін. Ғаламтордың пайдасы мен зияны қатар жүретін белгілі. Қателеспесем, осы арқылы елге танымал болып, ең көп таралған бейнероликтердің арқасында бір түнде ғаламтор жұлдызы атанатындар көптеп кездеседі. Мақтанарлық жай, қарапайым адамның мәртебесі өсіп, жақындарына қуаныш сыйласа, өз үшін бір белесті бағындырса керемет емес пе? Тек жақсы жағынан танылып, ел мерейін өсіріп жатса Жақсы ғой. Байқап қарасам, әсіресе Инстаграм әлеуметтік желісінде көп лүпіл жинап, оқырмандарды көбейткісі келіп, күлкілі видео түсіріп, өздерін күлкіге салып жүргендердің байқамайтын сияқты. Ерсі қылықтарымен танылудың жолы осылай деп, ойға келген жасап жүргендерін көріп, езу тартып күліп, артынан сол күлгеніне өкініп қаласын. Ал ғаламтор жұлдызы атанып, қазір кезде тойларға шақыру алып жүрген Сәлеубектің бағы жанды. Қызыл тілден шыққан түсініксіз сөздермен ерекшеленіп, үлкен кіші таласа айтып, журналистердің қызығушылығын тудырғанда болатын. Ақпарат агенттері мен телеарналар жарысып сұхбат алып, жеке өмірінде сөз етті. Мүмкін бұл да бір талант шығар. Білмедім, өз басым басыма мүлдем ұнамайды. Ал шоу-бизнестің осы таңдағы жаңалығы шоу болып жүрген 91 топ бет-бейнесімен көпшіліктің сынына ұшырауда. Ел алдында жүріп ән кештерін бергесін оларда жұлдыз. Бір жағынан заманға сай, бір жағынан қазақ халқына тән емес тәрізді. Менің түсінігімше жұлдыз болу үшін міндетті түрде шоу жасау керек сияқты. Елдің назарын өзіне аудару үшін қай жағынан болса да, тек әр жерде есімін айтылса болған деп ойланатындар да бар. Бұл ой дұрыс емес ау. Жаңа талант, әнші, биші, күйші тағы басқа өнер әлемінде жүруді қалайтын кез келген адам шынайы болмысымен есте қалуға тырысуы тиіс. Қазақ елінен өнерпаздар көп шықса, тек мақтанышпен қарап, тілеуін тілеп биіктен көріну үшін қолдау көрсетіп демеуіміз керек. Жаңадан әнші шыға қалса, мынадай да әнші бар ма? Ой, қазір көбейіп кетті ғой деп айтудың керек жоқ деп білемін. Тамаша дауыс, сапалы әні мен өлге өнерін көрсетіп жүрсе, елге өнерін көрсетіп жүрсе, дарынымен танылғысы келсе, құба-құп. Уақыт өте келе шын талант иелері халқының қошеметіне бөленіп, келі сахнада өз орнын табатынын белгілі. Мүмкін біз елемейтін өнерге жанымен ғашық, бойында таланты тұнып тұрса да, халқына таныла алмай жүрген өнер иесі бір күні әлем танитын жұлдыздарға айналар. Бәрінің өз уақыты бар екенін ұмытпайықшы. Содан соң ғаламдор жұлдызы болғын келсе, әр жариялаған суреттер мен видеоларды зер салып дұрыстап қараған жөн болар. Ұятқа қалып, абыройдан айырылмас үшін тек лайықты туындылар салған дұрыс. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, шынымен де осы әлеуметтік желіде, әсіресе Инстаграм желінде осындай адамдар түрлі видеолар салып, назарын өзіне аударту үшін осылай бақтарын жандырғысы келеді. Әрине, егер ол позитивті, яғни адамға сондай бір ой салдыратын видеолар, я болмаса сондай бір тіпті ол күлкінішті, қызықты әзілге құралған видеолар болса да, оның есесіне адамға ой салады. Шынымен де, ал кейбіреулер өздерінің жалаңаш денелерін көрсетіп, өздерін немен айналысып, жаңа қыздарымыздың осындай түрлі ерсіз қылықтар жасауы, әрине ол біздің қай ұлт болса да ол ерсі көрінетін нәрсе. Сондықтан да жаңағы атың шықпаса жер өртте деген осындай қағиданы ұстамай, адам өзінің шынайы, яғни өзінің сондай бір мәдениеттілігін сақтау қажет деймін. Өйткені болашақта ол әйел адам ана, ал ана болу үшін ол кейін өзінің жаңа әлеуметтік желіде анасының осындай қылықтарын көрген кезде ол әрине бала кейін ұялатын болады. Сондықтан да оған баланың осындай жаңағыдай болашақта түрлі кедергілерді күресе білетін ол ең аз алдыменен осы анасынан дарыйды. Себебі анасының ойы тыныш болатын болса, ой санасы дұрыс болатын болса, әрине осы нәрсенің барлығы балаға беріледі. Сондықтан да құрметті аналар, көбінесе осы бала жайында баланы тәрбиелеу көбінесе ананың жаңағы қолында деп айтып жатады, анаға байланысты деп жатады. Сондықтан да осы орайда кішкене адам өзінің бір әйел адам өзінің бір мәдениетілігін сондай сақтап қалуға жет деп ойлаймын. Әрине түрлі эмоцияларға барып, түрлі посттар жазуға да болады. Бірақ осының барлығы кішкене сондай бір боғауыз сөздерді, сондай құлаққа тұрпыдей естілетін сөздерді кішкене адам өзі бір сол жағынан өзі қалай айтсам екен, енді сол жағынан кішкене бір этиканы ұстап тұрса. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бақ шабама бап шабама деген бүгінгі біздің тақырыбымыз. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бізге хабарласып хат жолдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз және асыға күтеміз.
Дәруі солма дерсін күйік Сағындырған сәр жайлауын.
Ал енді құрметті радио тыңдармандар, біз пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек, адамдардың салмақ тастау барысына жіберетін қателіктерім. Бір бутербродты толықтай жеу арқылы біз 332 келі калорияға ие боламыз. Қазіргі таңда диета сақтаудың түрлі әдісі бар, бірақ олардың бірде-бірі 100% кепілдік бере алмайды. Егер сіз шынында аз жеймін деп шешсеңіз, онда қарныңызды ашырмауға тырысыңыз. Бір аптада бір келіден артық арықтау қауіпті. Қарама-қарсы жағдайда салмақтан арылу денсаулыққа зиянды болады. Яғни барлық зат алмасу процесі бұзылып, жүрек пен мидың жағдайы қиындайды. Егер азу процесі тым жылдам орын алса, онда ағза өз-өзінен май жинау бастайды. Яғни адамның ішкі ағзасына адам еркінен тыс қорқыныш пайда болады. Бұдан кейін құлшыныңыз артып, тез толып кетуіңізден де мүмкін. Егер бір айда 4 келіден де көп салмақ тастасаңыз, онда организмнің өз-өзінен ыдыраған заттар әсерінен улану мүмкіндігі зор болып шыға келеді. Бірақ үсті-үстіне ерекше қарқынмен спортпен айналсаңыз, онда ыдыраған өнімдер жылдам шығып кетеді. Бұл өз кезегінде қан айналымы мен тыныс алу қарқының жылдамдауымен байланысты. Салмақтан арылуға арналған дәрмектер тізімі өте шектеулі. Тек 2-3 дәрі ғана белсенді түрде пайдаланылады. Бұл дәрілер салмақты бір жылда тек 8%-ға дейін ғана төмен түсіре алады. Бірақ оларды пайдалану арқылы ұйқысыздық, артериялық қысым, жүйкенің тынышсыздануы, ішектердің бұзылуы, жүректің айну секілді жайсыз жағдайларға орнау ықтималдылығы өте жоғары. Ең абзал тәсіл калорияны өзіне қабылдағаннан гөрі оны таратуға күш жұмсау керек. Ал енді бұл сіздердің тыңдағандарыңыз адамдардың салмақ түсіру барысында жіберектің қандай қателіктер бар. Бұл пайдалы кеңестерді біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Өмірлеріңізге керек болып қалады деген және денсаулықтарыңызға пайдалы деген ниетпенен сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал енді бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл, яғни бақ шабама дейді. Өмірде түрлі кедергілер, қиындықтар болса да, тек қана алға мойымаңыздар. Адам бәрін көру керек. Яғни, белгілі бір мақсатыңызға жете алмаса, әрине позитивті және ол Құдайға ұнамды нәрсе болу керек. Ал егер де ол дұрыс болмаса, онда сіздер себебі неде? Неліктен мен бұл осы мақсатыма жете алмаймын? Неліктен бұл менің арманым бірден жүзеге аспайды? Деген сияқты түрлі сұрақтарды өздеріңізге қойғандарыңыз дұрыс болар еді. Сонда түрлі сұрақтардың жауабын сіздер алатын боласыздар. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тамаша өнге кезек берсек, бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Біз бағдарламамызды тамамдаймыз. Жалпы сіздердің көкелеріңізде жүрген ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар 8-707-700-724-30 немесе Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңдар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Қойған сұрақтарыңызға міндетті түрде біздер тақырып қозғап, түрлі сондай ұсыныстарды беруге, кеңестерді беруге біз барымызды салуға және көмектесуге дайынбыз. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, қазір Әлішер Каримов әншіміздің орындауында «Бақтың өз қолында» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Барады көшіп өмірдің өзені
Үмітсіз жаңбыр мармалға самғалды
Бағытың әрқашан өз қолыңда
Үмітсіз жаңбыр мармалға самғалды
Бағытың әрқашан өз қолыңда Махаббат мәңгі болсын әрменді Дүние жалғаны Адасып қалма, жоғалтып алма
Ай жылға лесіп, барады көшіп, өмірдің өзені.
Жастық шақ адам өмірінің көктемі. Бұл кезеңде адамның үлкен мақсаттары айқындалып, биік армандарын жүзеге асыруына деген құлшынысы, өзіне деген сеніммен жаңашылықты қабылдау деңгейі жоғары болады. Яғни жеке өмірде кездескен қиындықтар өз мәселесін өзі шешу, жас жеткіншекке өз күшіне деген сенімділік алып келеді. 18-20 жас аралығындағы жастардың өзіне деген сенімділігін қалыптастыру маңызды сәт. Себебі өзіне сенімді адам ғана айқын мақсатынан айнымай асқақ арманына самғайды. Жастық шақ аспанда тек бір рет қана жарқ етіп көрінетін жұлдыз сияқты. Осы жарқ етіп көрінетін жұлдызды босқа өткізбей, жас шақта өмірден бар жақсыны алуымыз аса маңызды. Себебі жасында оқып жақсылық қусаң, қартайғанда жемісін көресің. Өмірден өткен ағартушы ғалым жазушыларымыз бен батырларымыз жас кездерінде қандай болды? Олар 20 жасына нені өзгерте алды? Саралап көрейік. Дүние жүзіндегі мәдениетті адам баласына ғылым мен білімнің қайнар көзі болып саналған данышпан Аристотельден кейінгі екінші ұстаз Әбу Насыр әл-Фараби Фараб пен Бұхарада бастапқы білім алған соң өз білімін жетілдіру мақсатында 20 жасында Бағдатқа аттанады. Білімге деген құштарлығының арқасында әл-Фараби сол уақыттағы білім мен ғылымның ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мир, Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында да болып, білімін үнемі жетілдірумен болды. Шығыстың осы шаһарларында ол өз дәуірінің ең көрнекті ғылымдарымен танысады екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Ендеше жастық шақ бұл адам өмірінің көктемі болғандықтан, жастық шақтарыңызды текке кетірмеңіздер. Өз бақтарыңыз кейде өз қолдарыңызда, себебі белгілі бір мақсатқа жету, адам мақсатсыз өмір сүрсе ол қалай болғаны. Сондықтан да алдыға мақсат қоя білген адам, яғни соған талпынады, өз бағын өзі жандыруы мүмкін. Сондықтан да еңбектеніңіздер, осы көктем жаздың кешіріңіздер, шуақты күндерінде, осындай керемет жайдарлы күндеріңізде әр нәрсені пайдаланып қалыңыздар. Демалыңыздар, жан-жақта елді көріңіздер, саяхат жасаңыздар, түрлі кітаптар оқыңыздар, миларыңызды тынышталып, осы алдағы күзде керемет сондай бір жаңа істі бастауларыңызға әбден мүмкін. Жаңаша өздеріңізге жаңалық аша біліңіздер. Сондықтан да сіздердің өмірлеріңіз мәнді де сәнді болады. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
намыстан жаратылған
Бабасының батырлығы хан мен бойға таратылған
Come on.